Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία βεβαίως απόψε στον Ολυμπιακό που έχει ραντεβού με την ιστορία. Αντιμετωπίζει την Φιωρεντίνα στον τελικό του Conference League στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Η σέντρα είναι στις 10 η ώρα με μετάδοση από την Eraspor. Η Eraspor η οποία είναι το μόνο ελληνικό ραδιόφωνο που έχει νόμιμα τα δικαιώματα του αγώνα. Έχουν επίσης το Mega και τα κανάλια της Κοσμοτέ. Η Νέα Φιλαδέλφια, η οποία είναι σε lockdown ουσιαστικά, με 5.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός για τον τελικό, με τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας να έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση, καθώς αυτή η εκπομπή σήμερα, το Sitius Altius Fortius, θα έχει έτσι μια μικρή διαφοροποίηση λόγω των αναγκών του ρεπορτάζ. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε πρώτη σύνδεση με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί που λογικά θα έχει ξεκινήσει ο πρώτος σειρμός με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Ολαδόπουλος από νωρίς. Γεια σου Μιχάλη.
Γεια σου Βίκη.
Τι κάνεις?
Ό,τι μπορώ, εσύ πώς είσαι?
Μια χαρά κι εγώ.
Μπράβο,
για πες
Βίκη,
μας λίγο, δώσε μας το κλίμα. Τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας?
Κοίταξε, ουσιαστικά είναι στην ολοκλήρωσή της η προσέλευση των οπαδών του Ολυμπιακού στο σημείο συνάντησης που είναι ο περιβάλλον χώρος του ΣΕΦ. Αυτό είναι το σημείο συνάντησης των οπαδών του Ολυμπιακού.
Από τι ώρα έχουν έρθει δηλαδή οι φιλαθλοί, από τι ώρα βρίσκονται εκεί?
Κοίταξε, ο χώρος άνοιξε στις 12.
Ναι.
Από ό,τι μου είπανε, κάποιοι έφτασαν από τις 12.
Και
αλλά
σιγά,
όχι πολύ.
Ναι, και σιγά σιγά... όσο περνούσε η ώρα, αυξάνονταν.
Ακριβώς, όσο περνούσε η ώρα, αυξανόταν και η ροή των φίλων του Ολυμπιακού που έφταναν στο σημείο. Να σου δώσω να καταλάβεις, πώς να σου το πω τώρα για να μην είναι και πολύ έτσι ακραίο. Ο κύριος όγκος,
ναι,
άρχισε να έρχεται μετά τις 4 και... και γύρω στις 5.30 πρέπει να ήταν κοντά στις 10.000 ο κόσμος που ήταν μέσα. Αυτό το λέω εγώ που ήμουν απ' έξω, καθότι εγώ δεν είχα δικαίωμα πρόσβασης,
ναι,
μέσα.
Ναι.
Διότι για να...
Εξήγησε μας ποιοι έμπαιναν μέσα λοιπόν, τι έπρεπε να έχει
αυτό
κάποιος.
Ήθελα να σου πω.
Ναι.
Αυτό ήθελα να σου πω. Υπήρχε προέλεγχος,
mm-hmm,
υπήρχαν 5-6 σειρές από που περνάγαν οι φύλαθλοι με... άνθρωπο security στην είσοδο της κάθε σειράς, ο οποίος κοίταγε το κινητό τηλέφωνο, την εφαρμογή της UEFA με την πιστοποίηση του εισιτηρίου, έδειχνε δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός που πέρναγε μέσα έχει εισιτήριο και ταυτόχρονα έδειχνε και την ταυτότητά του. Έτσι πέρναγε, του φοράγανε βραχιολάκι διαφορετικού χρώματος, το οποίο βραχιολάκι χρησιμεύε ή χρησιμεύει ακόμα, γιατί προφανώς δεν έχουν εξυπηρετηθεί όλοι, στο να γίνει η καλύτερη κατανομή του, σαν στέκει συγκεκριμένη λέξη, στα τρένα.
Mm-hmm.
Τα τρένα τα οποία για τη Σπύρου και το Λαδόπουλο σταμάτησαν στις 5.
Για δηλαδή, τον υπόλοιπο κόσμο δηλαδή.
Ακριβώς αυτό. Ο τελευταίος σειρμός από Πειραιά και από Κηφισιά ξεκίνησε 5 και γύρω στις 6-6 και κάτι τώρα δηλαδή ξεκινάνε οι σειρμοί αποκλειστικά για τους φίλους του Ολυμπιακού που θα πάνε στον Περισσό και από εκεί στο ΟΠΑ Παρένα γενικά, ΑΕΚ Αρένα σήμερα. Για τις ανάγκες του τελικού, γιατί δεν υπάρχει ο Παπαρένα για ευρωπαϊκό τελικό, ναι, ναι. Γιατί η UEFA απαγορεύει τη χρήση χορηγών σε ονομασία γηπέδου.
Φαντάζομαι θα υπάρχει αστυνομία, θα υπάρχουν
υπάρχει αστυνομία,
πολλά μέτρα. Έτσι.
Κοίταξε, μέτρα. Τα μέτρα είναι αυτό. Ο προέλεγχος, δηλαδή το τσεκάρισμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου μαζί με την ταυτότητα, προφανώς σωματικός έλεγχος και έλεγχος αν έχεις μαζί σου μια τσάντα πλάτης ή ένα κρεμαστό, προφανώς το ελέγχουν και αυτό. Και μετά περνάς στον περιβάλλοντα χώρο που υπάρχουν και καφετεριούλες, τέτοια πράγματα, ας πούμε, για να μπορέσεις. Αν και οι περισσότεροι δεν νομίζω ότι έχουν έτσι όρεξη για κάτι σιό, οι περισσότεροι είναι, ξέρεις, επιποδός,
ναι.
Επιποδός ναι. Που λέμε.
Το κλίμα είναι καλό γενικότερα, Μιχάλη. Δηλαδή, διέκρινες καθόλου ένταση έτσι, μέσα στο χώρο εκεί, τον προάπλιο χώρο του
Ουσέ. Ένταση μόνο ένας καημένος,
ναι.
Ο οποίος από ό,τι κατάλαβα, όχι από ό,τι κατάλαβα, το είπε ο άνθρωπος και κανονικά, πριν 2 ώρες μου ακυρώσαν το εισιτήριο.
Μάλιστα. Αυτό ναι, τώρα πώς θα μπορούσε, οποίος... γιατί θα μπορούσε να έχει γίνει, το έχει αγοράσει από κάπου αλλού... Γιατί υπήρχε μια οδηγία ότι προσέξτε, μην αγοράζετε εισιτήρια από οπουδήποτε γιατί μπορεί να ακυρωθούν.
Υπήρχαν εδώ και καιρό πλατφόρμες, διάφορες πλατφόρμες που πουλάγανε εισιτήρια χωρίς να μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έπεσε θύμα μιας τέτοιας κατάστασης και το θύμα σε εισαγωγικά, έτσι.
Ναι.
Γιατί προφανώς οι πλατφόρμες τη δουλειά τους κάνουν. Κάπου τα βρίσκουν για αυτή τα εισιτήρια. Δεν είναι... Και είναι αντικείμενο προς διερεύνηση αυτό. Προς μια πλατφόρμα η ladopoulostickets.com μπορεί να εξασφαλίσει 100 εισιτήρια για τον τελικό του conference, ας πούμε, και να τα πουλήσει σε τιμές που την περασμένη εβδομάδα φτάσανε και 3.500.
Ναι.
Δηλαδή... Νόμιμη μαύρη αγορά, αν στέκει.
Ναι, ναι.
Αυτή η κουβέντα. Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος αυτός προσπαθούσε να βρει κάποια άκρη. Δεν ξέρω τι προσπαθούσε να βρει ο καημένος. Εντάξει, ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Ήταν ζωγραφισμένο κάτι
μεταξύ
άγχους, απόγνωσης
και θυμού.
Και θυμού στο πρόσωπό του. Και μετά από κάνα τέταρτο που τον ξαναείδα, ακόμα εξακολουθούσε να περιφέρεται, να μιλάει στο κινητό του, να προσπαθεί να βρει άκρη.
Καλά, μακάρι, εντάξει, βέβαια. Μακάρι να βρει άκρη, αλλά τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Δεν ξέρω πόσο
γιατί
εύκολο.
Αν κατάλαβα καλά από τα συμφραζόμενα, πρέπει να δώσει γύρω στα 8 κατοστάρικα.
Μάλιστα.
Για να πάρει ένα εισιτήριο που νομίζω το ακριβώς.
Χωρίς αντίκρισμα.
150.
Μάλιστα.
150-200 ευρώ κάπου εκεί ενδιάμεσα είναι το πιο ακριβό εισιτήριο. Mm. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο κάθε σειρμός χωράει 800 άτομα.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος θα χρειαστούν, υπολογίζοντας να είναι 11-12.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο σημείο συνάντησης, κάμια 15 σειρμοί.
Και πολλά δρομολόγια, έτσι.
Πολλά δρομολόγια. Είναι 15 σειρμοί. Είναι 16 σειρμοί. Δεν υπάρχουν δρομολόγια. Υπάρχει, περνάει ο σειρμός, γεμίζει με τα πορτοκαλί βραχιόλια,
ναι.
Φεύγει. Περνάει ο επόμενος, γεμίζει και αυτός με τα πορτοκαλί
ναι,
βραχιόλια,
εννοώ, φεύγει. Ναι, αυτό εννοώ.
Φαντάζομαι ο διαχωρισμός των χρωμάτων στα βραχιόλια θα είναι ανά 800. Εικασία κάνω για να μπορεί να γίνει η εξυπηρέτηση από τους σειρμούς. Δηλαδή 800 χωράει ο σειρμός, 800 πράσινα βραχιόλια φεύγουν με τον τρίτο σειρμό.
Χαίρετε,
γεια σας, φύγατε.
Μάλιστα, ο επόμενος.
Ο επόμενος είναι τα μπλε βραχιόλια. Περάστε, σκουπίστε, φύγατε, γεια σας, τα λέμε πάνω. Κάπως έτσι πρέπει να λειτουργεί. Επαναλαμβάνω, η εικασία αυτό δεν το ρώτησα, γιατί ναι. Δεν μπορούσα να φτάσω, σου λέω,
δεν έχεις πρόσβαση ούτε και στο σταθμό.
Ναι, στο σταθμό για να έχει το σταθμό πρέπει να περάσει.
Πρέπει να έχει πάλι αντίστοιχο. Ναι. Μάλιστα.
Έτσι.
Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει να σε πληρώσει, Μιχάλη, κάτι άλλο.
Θέλω. Δεν νομίζω, όχι, νομίζω τα πάμε όλα.
Ωραία.
Εσύ δεν λοιπόν, θα ρωτήσεις κάτι.
Όχι,
επειδή
κάτι άλλο.
Επειδή με απειλήσεις με πολλές ερωτήσεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν κατατοπιστικός. Καλή επιστροφή να έχεις. Δεν ξέρω με τι θα επιστρέψεις. Τρέχοντας.
Θα κατέβω 2-3 στάσεις παρακάτω να πάρω τραμ, γιατί ούτε το τραμ σταματάει στη στάση του ΣΕΦ. Και το τραμ σταματάει, κάνει τέρμα, για να το πούμε έτσι, την προηγούμενη από το ΣΕΦ. Δεν διασχίζει την περιοχή του ΣΕΦ το τραμ. Mm.
Οπότε ευκαιρία για γυμναστική λοιπόν. Άντε.
Εντάξει.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Από γυμναστική άλλο τίποτα. Πάνε οι θερμίδες.
Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου. Να σε καλά.
Να σε καλά, Βίκη. Καλή
γεια,
συνέχεια.
Γεια, γεια. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα και στη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 7 να κάνουμε και άλλες συνδέσεις και σε άλλα σημεία που βρίσκονται συνάδελφοι έτσι και δίνουν το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα της εκπομπής μας. Θα ξεκινήσουμε με το άθλημα της πάλης, που για ακόμη μία φορά ο ένας από τους δύο αθλητές μας που θα μας εκπροσωπήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Γιώργος Γουγκιουμτζίδης, έγραψε ιστορία. Στέφθηκε στον Μπακού πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 23 και μάλιστα υπερασπίστηκε τον τίτλο του για τρίτη διαδοχική χρονιά. Είναι ένα επίτευγμα πάρα πολύ σπάνιο που τον κατατάσσει βεβαίως στην ελίτ της παγκόσμιας πάλης. Ο Γιώργος Γουγκιουμτζίδης, ο οποίος ήταν ανίκητος, έφτασε στον τελικό και εκεί επικράτησε με 4-1 του Αζέρου του Τσοκάεφ και έδειξε βεβαίως ότι είναι πανέτοιμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου όλοι μας ευελπιστούμε εκεί να μπορέσει να σηκώσει τη σημαία ψηλά. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο προπονητής του και θείος του, ο κύριος Θέμης Ιακωβίδης. Γεια σας, κύριε Ιακωβίδη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους.
Τι κάνετε? Πολλά συγχαρητήρια για τον Γιώργο.
Καλά, καλά είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω για το παιδί αυτό. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον αθλητή που δείχνει ότι μπορεί να φτάσει ακόμη πιο ψηλά. Τρίτη φορά λοιπόν πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 23, αυτή τη φορά στον Μπακού. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ιακωβίδη, τι σημαίνει για εσάς το μετάλλιο αυτό, 2 μήνες περίπου πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Καταρχήν, εντάξει, το περιμέναμε αυτό το μετάλλιο. Και μέχρι τους Ολυμπιακούς που έχουμε 2 μήνες βλέπουμε ότι το πρόγραμμα που κάνουμε και ανθρώπους που μας στηρίζουν όπως διατραφολόγους και
έχετε τίμο ολόκληρο
που ναι, κάποιοι που επιστήμονες είναι δίπλα μας, βλέπουμε ότι πάμε σταθερά και Εγώ πιστεύω θα πάμε για χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς.
Μακάρι, το ευχόμαστε πραγματικά όλοι, γιατί ο Γιώργος το έχει αποδείξει ότι όχι απλά το αξίζει, το αξίζει επί 10, έτσι, με την προσπάθειά του. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας πριν από το Παρίσι, το ευρωπαϊκό?
Ναι, επειδή είναι 2 μήνες, να μην ρισκάρουμε και έχουμε τραυματισμούς και γι' αυτό είπαμε να έχουμε και λίγο χρόνο.
Γιατί ξέρω ότι θα παίρνετε μέρος στους αγώνες του ranking.
Ναι, ήταν να πάρουμε μέρος, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ κοντά,
ναι,
δηλαδή σε μια εβδομάδα θα γίνουν αυτοί οι αγώνες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπούμε εκεί. Εντάξει, εμείς πήγαμε και πιο πολύ σαν να δούμε σαν τεστ σε τι κατάσταση είμαστε με αντιπάλους. Οπότε είμαστε καλά και πάνω απ' όλα στους Ολυμπιακούς μετράει και ψυχολογία. Και όταν είσαι νικητής και παίρνεις χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό, παίζει ρόλο και η ψυχολογία. Με την ψυχολογία θα κατέβει στου Ολυμπιακού.
Σίγουρα. Η προετοιμασία σας τώρα πώς θα συνεχιστεί, κυρία Κοβιδή? Θα φύγετε ξανά, θα πάτε κάπου εξωτερικό, θα μείνετε στην Ελλάδα?
Εμείς, εντάξει, έχουμε κάνει το πρόγραμμα εδώ και πριν, μετά το Παγκόσμιο, δηλαδή μετά από το Σεπτέμβριο έχουμε κάνει το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι θα είμαστε στους Ολυμπιακούς που θα κάνουμε άλλες τρεις προετοιμασίες, θα είμαστε πανέτοιμοι.
Mm-hmm. Φαντάζομαι...
Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει με το πλάνο μας και πιστεύω ότι θα είμαστε καλά εκείνη την ημέρα.
Φαντάζομαι ότι την περίοδο αυτή που διανύουμε, ο στόχος είναι να διατηρήσει ο Γιώργος το φορμάρισμα που έχει, έτσι, μέχρι τους Ολυμπιακούς. Θέλω να ρωτήσω, ναι, λοιπόν, τι είναι αυτό που έχει περισσότερη ανάγκη προπονητικά αυτή την περίοδο για να μπορέσει να είναι στην κορυφή, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δηλαδή, πριν τους Ολυμπιακούς. Πού θα επικεντρωθείτε?
Ναι, κοιτάξτε, το πιο μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο στον Γιώργο, αλλά γενικά σε όλα τα παιδιά της εθνικής ομάδας μας, είναι οι αντίπαλοι. Δηλαδή με sparring partner που... Τα παιδιά που έχουν υψηλό επίπεδο και με όποιους θα κάνουν προπόνηση. Τώρα που ήμασταν στο Βλαδικαυκάσος Σετίας, είχαμε πάρα πολλά ζευγάρια και είχαν έρθει και από άλλες χώρες όπως που έχουν πολύ καλοί αθλητές, από Τουρκία, από Λευκορωσία, από άλλες χώρες που έχουν παράδοση, από Αζερβαϊτζάν που έχουν καλούς αθλητές. Και καταλαβαίνετε, όταν έχεις καλούς παρτνέρ,
αυτό βοηθάει.
Εδώ ανεβαίνει, ναι, το επίπεδο των αθλητών ανεβαίνει.
Εμείς βέβαια, κυρία Κοβίδη, δεν γνωρίζουμε έτσι πολλές τεχνικές λεπτομέρειες από την πάλη. Βλέπουμε όμως τα αποτελέσματα και βλέπουμε ότι ο Γιώργος είναι κυρίαρχος επάνω στο ταπί. Εσείς ως ειδικός μπορείτε λοιπόν να διακρίνετε και τα θετικά και, και τις αδυναμίες που μπορεί να υπάρχουν. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο Γιώργος αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος και τεχνικά και σωματικά και ψυχολογικά για αυτή την τεράστια πρόκληση στο Παρίσι?
Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε πανέτοιμοι τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου, που 9 Αυγούστου θα παλέψει ο Γιώργος, έτσι όπως έχουμε σχεδιάσει. Βλέπουμε ότι πάμε σωστά, πάμε καλά και πιστεύω ότι θα πάμε καλά, πολύ καλά στους Ολυμπιακούς.
Το πιστεύω και εγώ, γιατί ο Γιώργος μου έχει δώσει την αίσθηση ότι είναι ένα παιδί που ζει κυριολεκτικά και αναπνέει για την πάλη. Νιώθω ότι δεν κοιτάζει δυσκολίες, βάζει το κεφάλι κάτω, δουλεύει ασταμάτητα, χωρίς να παραπονιέται. Είναι έτσι, είναι η μόνο δική μου αίσθηση αυτή?
Είναι μαχητής.
Είναι μαχητής.
Είναι μαχητής, δεν κοιτάει με τι αντίπαλο παλεύει, δηλαδή μπορεί να βγει ολυμπιονίκης και δεν επηρεάζει αυτό. Όπως και στο Παγκόσμιο έχει κερδίσει τρεις αλτές που έχουν βγει, έχουν μετάλλια από το Παγκόσμιο, από τους Ολυμπιακούς. Δεύτερο ολυμπιονίκη έχει κερδίσει τον Λευκορώσο, τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του Γεωργιανού, τον Προαχτή Ευρώπης 4 φορές, τον Σλοβάκο που είναι ο Σετίνος, δηλαδή έδειξε χαρακτήρα.
Έτσι.
Και θέλω να σας πω και άλλη ευχαριστή είδηση, ότι είχαμε και δεύτερο χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά που περιμέναμε από τον αθλητή Γκίβι Γκλιάτζε, mm-hmm, που και αυτός έδειξε χαρακτήρα και την πρώτη μέρα που βγήκε πρώτος ο Κουλιουμτζίδης, τον έδωσε να πιστέψει ότι μπορεί και αυτός, και έχει κερδίσει πάρα πολύ καλούς αθλητές και θα μας δώσει και αυτός χαρά. Οπότε ο Γιώργος Κουλιουμτζίδης δίνει...
Ανοίγει το δρόμο ουσιαστικά.
Ναι, ναι, δίνει το δρόμο για τα παιδιά. Αυτό έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία, από ένα σύλλογο να βγουν δύο... που βγήκαν, πήραμε δύο χρυσά μετάλλια.
Δύο χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκό.
Και μία πέμπτη θέση.
Πολύ σημαντικό.
Οι τρεις αθλητές και οι τρεις φέρανε τη διάκριση.
Και κάτι τελευταίο, κυρία Κοβίδη. Εσείς είστε όλη την ημέρα μαζί του, έτσι, και λόγω της συγγενικής σας σχέσης, σας έχει σίγουρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. είστε δικός του άνθρωπος. Σας έχει εκφράσει έτσι κάποιο προβληματισμό του ίσως, κάτι που να τον αγχώνει, να τον ανησυχεί, το οποίο το θεωρώ βεβαίως και λογικό σε ένα σημείο.
Εντάξει, εμείς απλώς βάλαμε ένα στόχο και ξέρουμε ότι θα έχουμε σίγουρα, υπάρχουν και δυσκολίες, αλλά όταν έχεις ένα στόχο δεν κοιτάς, προσπαθείς να, με οποιοδήποτε τρόπο να περάσεις αυτές τις δυσκολίες.
Δεν το εκφράζει, δηλαδή δεν σας έχει πει κάτι, ότι ξέρεις κάτι, δεν ξέρω πώς σας αποκαλεί κιόλας.
Δάσκαλε,
ναι. Δάσκαλε, ξέρω εγώ, νιώθω άγχος. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σας έχει πει. Τραυματισμό, ευτυχώς, ξέρω εγώ.
Ευτυχώς είναι από έχει χαρακτήρα που δεν εκφράζει άγχος.
Δεν
δηλαδή,
εκφράζει.
Στους αγώνες απολαμβάνει.
Έχει προφίλ λοιπόν υψηλού αθλητή, έτσι.
Πιο πολύ είναι, δηλαδή, του να αρέσουν αγώνες παρά οι προετοιμασίες, γιατί στις προετοιμασίες όσο να είναι όταν λείπει συνέχεια, είναι και δύσκολος ψυχολογικά.
Είναι αθλητής αγώνα λοιπόν. Ο Γιώργος και το έχει αποδείξει.
Αγώνες, δηλαδή πότε να έρθουν οι μέρες.
Αλλάζει
να
η φυσιογνωμία του.
Ναι. Για να απολαμβάνει οι αγώνες, γι' αυτό και δεν έχει άγχος.
Λοιπόν, όταν εύχομαι, κυρία Κοβίδη, να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους. Τα χαιρετίσματά μας στο Γιώργο τον Κουγκιουμτζίδη και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Καλά, γεια σας.
Λοιπόν, σε δύο άλλους φόρτιους συνεχίζουμε και θα πάμε αυτή τη φορά από το στάδιο ειρήνης και φιλίας που ήμασταν νωρίτερα και στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Θα πάμε στην ΑΕΚ Αρίνα, εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα. Χαίρετε.
Τι γίνεται, πώς είναι το κλίμα εκεί έξω από το γήπεδο?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι οι πρώτοι 500-600 φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν έρθει εδώ. Ο κύριος Σόγκος βρίσκεται, όπως ακούτε, στους Αδρινείς και Φιλίας, βρίσκονται καθοδόν, ενδεχομένως και με τους σειρμούς που θα ξεκινήσουν.
Μας είπε ο Μιχάλης ότι σιγά σιγά ξεκινούν από το στάδιο Αδρινείς και Φιλίας.
Αυτό που μπορώ να καταγράψω είναι ότι υπάρχει ηρεμία, δεν υπάρχει το παραμικρό συμβάν, ακόμα και από την πλευρά των Ιταλών. Να κρατήσουμε επίσης το γεγονός ότι είδαμε σποραδικά ορισμένους Ιταλούς φιλάθλους, οι οποίοι περνούσαν και κάναν τη βόλτα τους ανάμεσα σε ερυθρόλεπτους, και αυτό είναι ένα δείγμα ότι υπάρχει έτσι μια ευρωπαϊκή άβρα, ένας αέρας λίγο διαφορετικός από τα συνηθισμένα.
Και έτσι θα πρέπει, νομίζω, Γιάννη, να το αντιμετωπίσουν όλοι. Είναι ένας αγώνας.
Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, ερχόμενος εδώ, να πούμε ότι έχουμε παρκάρει περίπου στα 700-800 μέτρα μακριά, είναι ότι σε κεντρικά σημεία υπάρχουν αρκετά ασθενοφόρα και αρκετά πυροσβεστικά οχήματα για πάνε ενδεχόμενο. Και υπάρχει και διακριτική αστυνόμευση, και αυτό το βλέπεις ακόμα και σε διάφορα στενάκια πέρα από τους κεντρικούς δρόμους. Και με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Δεκελίας είναι ένας έρημος δρόμος, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν πεζοί, παρά μόνο αστυνομικές δυνάμεις.
Νεκροί δρόμοι λοιπόν. Αυτό ήταν γνωστό.
Και αυτή τη στιγμή, αλλά και γενικότερα εδώ και περίπου 2 ώρες, περνούν ελικόπτερα επάνω από το γήπεδο, εποπτεύοντας την κίνηση, μη συμβεί το παραμικρό. Και επαναλαμβάνω, και με τα ντρόουν ταυτόχρονα είναι ακόμα ένα αποπτικό μέσο προκειμένου να προλάβουν το παραμικρό, να μην συμβεί και όλα να κυλήσουν ομαλά. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, περίπου 3,5 ώρες πριν τη σέντρα αυτού του σπουδαίου τελικού.
Εμείς πραγματικά κάνουμε την ευχή να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους, να μην υπάρξει το παραμικρό. Ο Μιχάλης, το μοναδικό το οποίο μας μετέφερε είναι ότι μόνο διαμαρτυρήθηκε ένας φίλαθλος, το οποίο ακυρώθηκε το εισιτήριο.
Δεν σ' άκουσα γιατί έκανε διακοπή, γιατί είχαν, ναι. Δεν είχαν εισιτήριο, είπες, έτσι.
Όχι, είχε ο άνθρωπος εισιτήριο, αλλά του το ακυρώσανε.
Και γιατί προφανώς ήταν το μπλε εισιτήριο, που δεν ταιριάζει με το ελληνικό όνομα, να υποθέσω.
Ναι, αυτό δεν ξέρουμε. Γίνεται μια διερεύνηση. Αν ο άνθρωπος αυτός από πού το είχε αγοράσει το εισιτήριο, είχε δώσει 800 ευρώ. Αν το είχε αγοράσει από κάποιο site. Εγώ θυμάμαι εδώ και πάρα πολλές μέρες που υπάρχει οδηγία και λένε προσοχή πού θα αγοράζετε τα εισιτήρια.
Πολύ σωστά το θυμάσαι αυτό, γιατί πολλοί κόσμος προσπάθησε με την πλάγια οδό από την πλευρά των Ιταλών να αγοράσει για την πλευρά του Ολυμπιακού και κάτι τέτοιο δεν γίνεται, γι' αυτό την έχουν πατήσει πολύ με το λεγόμενο μπλε εισιτήριο. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε δει ούτε ένα πούλμαν από την πάνω πλευρά του Άλσους που θα μεταφέρει στους φίλους της Φιωρεντίνα, αλλά οι περισσότεροι συγκεντρώνονται εδώ κοντά στην Αγία Τριάδα και η παρουσία τουλάχιστον εδώ που μπορούν να διακρίνουν γύρω στα 700-800 άτομα με τις φανέλες Ολυμπιακού, με τα επαιτειακά μπλουζάκια, ακόμα και με αυτό το t-shirt που λέει «Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε» και ακριβώς στο κέντρο υπάρχει η κούπα του Conference League.
Αυτοί οι φίλαθλοι που βρίσκονται ήδη εκεί, Γιάννη, πώς έχουν φτάσει?
Έχουν φτάσει προφανώς με τα γιοταχή, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, βέβαια παρκάροντας αρκετά μακριά. Και περνώντας μέσα από τα μπλόκα, δείχνοντας το εισιτήριο που είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού, και υπάρχει σχετική αντιστοιχεία και με τα QR, τα barcode δηλαδή, τα οποία πιστοποιούν ότι είναι οι ίδιοι, αλλά ακόμα δεν έχουν ανοίξει θύρες. Να πούμε ότι πριν από μισή ώρα άνοιξε η θύρα που είναι είσοδος για τους φωτογράφους, τους δημοσιογράφους και όλους τους που μπλέκονται με τη διοργάνωση. Στις 7 και αναμένεται να ανοίξουν οι πύλες για την είσοδο των φιλάθλων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά και της Φιωρεντίνα.
Άρα λοιπόν εκεί τριγύρω λοιπόν στο γήπεδο βρίσκονται μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισιτήριο, κανείς άλλος. Δηλαδή κάποιος που μένει εκεί κοντά στην γειτονιά δεν έχει πρόσβαση.
Εγώ αυτό, κοίταξε, έχει μόνο αυτή που είναι με την διαπίστευση του κατοίκου. Και αυτό που είδα εγώ πέρασα από 3 μπλόκα που έπρεπε να δείξω την διαπίστευση και κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τα εισιτήρια. Αλλά η σύσταση που υπήρχε από την ΠΑΕ είναι ότι είναι προτιμότερο όλοι να έρθουν με τους σειρμούς και με τον ίδιο τρόπο που θα έρθουν, με τον ίδιο τρόπο να φύγουν για να μην συμβεί το παραμικρό και να είναι ελεγχόμενη και πιο ασφαλής η μετακίνησή τους.
Μάλιστα. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν προκύψει το οτιδήποτε, είμαστε εδώ για να μας ενημερώσεις.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Yeah.
Καλή συνέχεια. Γεια. Let's all just pray on it right now. Σε δύο σάλτους φόρτους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο, που ρυθμίζει τους ήχους. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας είναι η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, λίγους μήνες πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στο κόμπε της Ιαπωνίας διεξήχθη το 10ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου. Η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας, το λιμάνι του Κόμπε, φιλοξένησε πάνω από 1.000 αθλητές από 104 χώρες. Όλη η αφρόκρεμα του Παγκόσμιου Στίβου αγωνίστηκε λοιπόν εκεί στο Universiade Memorial Stadium, με την ελληνική αποστολή να μετέχει με 19 αθλητές συνολικά, 16 άντρες και 3 γυναίκες, οι οποίοι κατέκτησαν 4 μετάλλια. Τα 4 αυτά μετάλλια, 3 αργυρά και ένα χάλκινο, έφεραν την χώρα μας στον πίνακα των μεταλλίων, στον οποίο συμπεριλήφθηκαν 60 χώρες από τις 104 που συμμετείχαν. Τα αργυρά μετάλλια κατέκτησαν ο Κωνσταντίνος Καμάρας στο μήκος με επίδοση 6-0-1, ο Θανάσης Κωνσταντινίδης στη σφαίρα με 10-10, ο Μανώλης Στεφανουδάκης στον ακοντισμό με επίδοση 29-91 και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Δημήτρης Ζησίδης με βολή 9-52. Κοντά μας σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ είναι ο Κωνσταντίνος Καμάρας, έκτος παρολυμπιονίκης του Τόκιο στο μήκος, αργυρός παγκόσμιος πρωταθλητής, όπως είπα, από το πρόσφατο παγκόσμιο του Κόμπε. Γεια σου Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Πολλά συγχαρητήρια για αυτό το αργυρό μετάλλιο, το οποίο από ό,τι ξέρω είναι το πρώτο για σένα, έτσι, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι το πρώτο.
Έχεις όμως και ένα ευρωπαϊκό.
Έχω και ένα ευρωπαϊκό πιο μικρό, από το 2014. Mm-hmm.
Οπότε λοιπόν να υποθέσω ότι αυτό το μετάλλιο, μιας και ήταν το πρώτο, το χάρηκες ιδιαίτερα, έτσι. Βάλε
το
μας λίγο.
Το χάρηκα ιδιαίτερος, γιατί ήταν και η οικογένειά μου μαζί μου. Οπότε πανηγυρίσαμε οικογενειακώς, ήταν πολύ μεγάλες στιγμές.
Μπράβο. Βάλε μας λοιπόν λίγο στο κλίμα, πώς ήταν ο αγώνας, πώς ήταν τα άλματά σου, αλλά και το πώς είναι η θέα από το δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη θέα με το δεύτερο σκαλί του βάθρου και μετά θα πάω στον αγώνα.
Όπως θέλεις.
Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει συμβεί, γιατί βιώνοντας το όλο αυτό, είναι αλλιώς να το ζεις και αλλιώς να το βλέπεις λίγο μετά, να το βλέπεις από έξω. Οπότε ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τι έχει συμβεί, τι έχω καταφέρει εγώ και η ομάδα μου, η προπονητριά μου.
Ναι.
Και να το πιστέψω ακριβώς.
Η Σοφία Μπακατσάκη, να πούμε ότι είναι η προπονητριά σου, έτσι.
Φέτος. Ναι, εδώ και λιγότερο από ένα χρόνο είναι η Σοφία Μπακατσάκη η προπονητριά μου. Και έχουμε καταφέρει να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία που οδήγησε πολύ γρήγορα σε μια τέτοια επιτυχία.
Μπράβο. Λοιπόν, άρα δεν έχεις πιστέψει ακόμα λοιπόν ότι κατάφερες να κατακτήσεις μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ωστόσο, πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία, πώς ήταν ο αγώνας?
Ναι, ήταν ένας πολύ ανταγωνιστικός αγώνας. Άλλους αθλητές φοβόμουν, κατάφερα και τους κέρδισα. Το δεύτερο μετάλλιο παίχτηκε στον πόντο, δηλαδή ξεκίνησα εγώ με ένα άλμα 6-0-0, 6 μέτρα, που ήξερα ότι κάνοντας μια καλή αρχή θα μου πάει καλό αγώνας. Είχα αυτή την αυτοπεποίθηση. Το καλύτερό μου άλμα ήταν το τελευταίο, όπου μέχρι και το τελευταίο μου άλμα ήμουνα στην τρίτη θέση και κατάφερα στο έκτο άλμα να ισοβαθμίσω με τον Βραζιλιάνο αθλητή που ήταν δεύτερος και κάνει και αυτός επίδοση 6-0-1 και μπόρεσα να ανέβω στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, επειδή η δεύτερη καλύτερη επίδοσή μου ήταν 6 μέτρα, ενώ η δικιά του ήταν 5-99.
Μάλιστα, έχει καλύτερη δεύτερη επίδοση. Μάλιστα.
Ναι, και έτσι παίχτηκε στον πόντο στο δεύτερο άλμα το ασημένιο μετάλλιο.
Άρα υπήρχε αγωνία λοιπόν έτσι, για όλους τους αθλητές και για σένα βεβαίως πολύ περισσότερο από την αρχή μέχρι το τέλος. Το ρεκόρ σου πόσο είναι, Κωνσταντίνε?
Το ρεκόρ μου είναι 6-15, το έχω από το 21, από τη Ολυμπιακή χρονιά του Τόκιο.
Οπότε λοιπόν εκεί πήγε μια καλή επίδοση. Προσπάθησες να κάνεις, ήταν βέβαιος ο στόχος σου να μπορέσεις να κάνεις ένα αντίστοιχο άλμα, τέτοιο.
Ναι, ήμουν τώρα στο κόμπο, ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχα μεγάλα άλματα, το ένα έτυχε να είναι άκυρο και το άλλο έκανα ένα τεχνικό λάθος και άφησα το πόδι μου πίσω και έγραψε 6 μέτρα δυστυχώς εκείνο το άλμα. Ήμουν σε κατάσταση να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ, αλλά ελπίζω πλέον να βγει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Αυτό το μετάλλιο τώρα δίνει Ολυμπιακή πρόκριση στην Ελλάδα για τους Παραολυμπιακούς του Παρισιού?
Αυτό το μετάλλιο και όσοι βγήκαν σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανεξαρτήτου χώρας στην πρώτη και στη δεύτερη θέση δίνουν στη χώρα τους θέση, μη ονομαστική θέση να το πω απλά, για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Πηγαίνει πρόκριση δηλαδή στη χώρα και από εκεί και πέρα
πρόκριση, ναι.
Πώς γίνεται η διαδικασία?
Από εκεί και πέρα η κάθε χώρα ανάλογα του πώς, το πόσους αθλητές έχουν και πού βρίσκεται ο κάθε αθλητής στην παγκόσμια κατάταξη στο ranking, θα δώσει με σειρά τις θέσεις που έχει διαθέσιμες. Εμείς, ας πούμε, σαν Ελλάδα, πριν τους αγώνες αυτούς είχαμε 6, τώρα άνοιξα και εγώ μια θέση, έχουμε 7. Και με σειρά προτεραιότητας, στη δικιά του κατηγορία ο κάθε αθλητής στην παγκόσμια κατάταξη, όποιος είναι πιο υψηλά, θα πάρει την πρώτη θέση που έχουμε να κατανέμουμε μέχρι να φτάσουμε στις 7.
Μάλιστα.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαι και εγώ από τους λίγους υποψήφιους που είμαστε. Θα είμαστε λογικά μέσα στην ομάδα.
Έχεις αγωνία.
Εκκρεμεί να ανακοινωθεί.
Έχεις αγωνία.
Αγωνία δεν έχω για το αν θα συμμετάσχω. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν σίγουρα θα συμμετάσχω στους αγώνες αυτούς. Mm-hmm. Τώρα είμαι σε καλή κατάσταση. Έχω αφήσει πίσω μου κάποιους τραυματισμούς από προηγούμενες χρονιές. Θα είμαι συγκεντρωμένος και θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Μακάρι να βγει. Έχω αγωνία πιο πολύ στο να βγει μια αντιπροσωπευτική και μεγάλη επίδοση που θα είναι κοντά στο δομικό μου ρεκόρ ή ακόμα και παραπάνω. Mm-hmm.
Αν τα καταφέρεις λοιπόν, που σίγουρα από ό,τι μας λες θα, κατά 99,9% θα είσαι στους Ολυμπιακούς, μην πω 100%, αυτή θα είναι η δεύτερη φορά έτσι σε Παρολυμπιακούς. Η πρώτη, όπως είπα, ήταν στο Τόκιο, εκεί όπου είχες κατακτήσει την έκτη θέση, έτσι.
Ναι, ναι.
Σε μια Ολυμπιάδα πολύ περίεργη, πολύ ιδιαίτερη, έτσι, για όλους τους αθλητές. Δεν ξέρω πώς το βίωσες εσύ όλο αυτό τότε.
Θα σας πω το... Ήταν εντάξει, ήταν από τις ωραιότερες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας αθλητής, το να βρίσκεται σε μια Ολυμπιάδα. Ήταν μια περίεργη Ολυμπιάδα όντως, γιατί δεν υπήρχε κοινό λόγω COVID. Εμείς δεν μπορούσαμε σαν αθλητές, τόσο στους Ολυμπιακούς όσο και στους Παραολυμπιακούς αγώνες, να βγούμε από το Ολυμπιακό χωριό. Ήταν μια περίεργη εμπειρία, οπότε ευελπιστώ ότι θα το βιώσω λίγο διαφορετικά όλο.
Τουλάχιστον να το ευχαριστηθείτε, να μπορέσετε, γιατί οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν είναι μόνο αγώνας. Έτσι είναι και το κλίμα που ζεις. Είναι το να μπορέσεις να αλληλεπιδράσεις με τους υπόλοιπους συναθλητές σου, να μπορείς να βγεις έξω να γνωρίσεις και την πόλη, τους ανθρώπους της. Που αυτό δεν μπορούσατε να το κάνετε ούτως ή άλλως στο Τόκιο. Στο Παρίσι φαντάζομαι τα πράγματα, όχι φαντάζομαι, σίγουρα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
Ναι, ναι, είναι και πιο κοντά το Παρίσι από το Τόκιο, αρκετά πιο κοντά θα έλεγα.
Σίγουρα.
Δεν αλληλεπιδράς μόνο με την πόλη, αλληλεπιδράς και με το στάδιο εκείνη τη στιγμή, με τον κόσμο που
ναι,
έχει να σε δει. Με τους υπόλοιπους αθλητές. Είναι πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, συγκινητική μπορώ να πω. Και ναι, σίγουρα θα είναι τα πράγματα ακόμη πιο ευχάριστα, γιατί δεν μπορώ να πω δεν ήταν ευχάριστο στο Τόκιο, φέτος στο Παρίσι. Mm-hmm.
Κωνσταντίνε Καμάρα, θέλω να μας πεις, η αναπηρία που έχεις δεν είναι από κάποιο ατύχημα, έτσι.
Παρόλο που είναι επικτητή, δεν είναι από κάποιο ατύχημα.
Θέλεις να μας πεις πώς προέκυψε.
Ναι, βεβαίως. Όταν ήμουν 13 χρονών, το 2010, πέρασα, καθώς αθλούμουνα, εκπροσωπούσα το σχολείο μου σε κάποιους σχολικούς αγώνες του ΣΕΓΑΣ, ήμουν αθλητής από παλιά εγώ, και λιποθύμησα επειδή πιέστηκα πάρα πολύ και τυχαίο συμβάν έπαθα εγκεφαλικό και ημιπάρεση, δηλαδή παραλύσα το μισό μου σώμα.
Μάλιστα.
Και πλέον η αναπηρία που έχω είναι ότι σφίγγει ουσιαστικά το μισό μου σώμα, η αριστερή πλευρά. Έχω αυξημένο μυϊκό τόνο. Και αυτό με δυσκολεύει να κάνω κάποιες κινήσεις και να κινούμαι πολύ, πώς να το πω, ελεύθερα και πλαστικά. Δεν έχω αυτή που λέμε την πλαστική κίνηση.
Αυτό συμβαίνει όλες τις ώρες της ημέρας ή όταν πιέζεσαι περισσότερο?
Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ώρες της ημέρας. Απλά επιδεινώνεται στην ένταση, στο κρύο και σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Το άγχος. Είναι κάποιες καταστάσεις που θα μπορούσαν να πούμε ακόμη και αγώνων, mm-hmm. που επιδεινώνεται η αναπηρία μου, να το θέσω έτσι. Mm-hmm.
Χρειάστηκε πολλά χρόνια να δουλέψεις το κομμάτι της αποκατάστασης? Γιατί μας είπες ότι είχες ουσιαστικά η μία σου πλευρά δεν λειτουργούσε.
Ναι, ξεκίνησα με το να είναι παράλληλη η αριστερή μου πλευρά, το σέρι μου και το πόδι μου. Δούλεψα πάρα πολύ στην αποκατάσταση, σε κέντρα αποκατάστασης, ψυχοθεραπείες, εργοθεραπείες. Για πολλά χρόνια στην εφηβική μου ηλικία, μέχρι που αποφάσισα ότι δεν είναι η λύση να κυνηγάω ένα παράδοξο, το να γίνω καλύτερα αλλά ποτέ να μην γίνω καλά εντός εισαγωγικών όπως ήμουν πριν. Και αποφάσισα να αφοσιωθώ σε άλλα πράγματα στη ζωή μου, στο να πάω να σπουδάσω στο εξωτερικό, στη δουλειά μου και στην προπόνησή μου.
Πήγες λοιπόν εξωτερικό, σε ποια χώρα και τι σπούδασες?
Ήμουνα στην Αγγλία και σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων, management, mm-hmm. στο Loughborough, που το επέλεξα σαν πανεπιστήμιο επειδή έχει τις καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις πανεπιστημίου στην Ευρώπη. Οπότε και αυτά με βοήθησε αθλητικά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, προσπαθώ να τα συνδυάζω όλα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Και πολύ καλά κάνεις. Ο αθλητισμός, πότε μπήκε μετά την αποκατάσταση ουσιαστικά στη ζωή σου και πάλι?
Το 10 είχα το ατύχημα. Το 14 συμμετείχα στην πρώτη διοργάνωση ως αθλητής με αναπηρία, που ήταν και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Σουόνζιο, που κατέκτησε το σημάδι μετάλλιο. Οπότε περίπου το 13-14 πάλι μπήκα στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό.
Πάντα με μήκος.
Πάντα με μήκος. Στην αρχή και αυτό πρέπει να σας πω, το ξεκίνησα ως αποκατάσταση με την παλιά μου την προπονήτρια, τη Δέσποινα την Πάκου, που ήμασταν μαζί για 10 χρόνια. Και σιγά σιγά μας είπαν και κάποιοι άνθρωποι ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι του αθλητισμού για άτομα με αναπηρία που δεν το γνώριζα, όπως πολλοί άλλοι μπορεί να μην το γνωρίζουν, και σε υψηλά επίπεδα πρωταθλητισμού, όχι απλά αθλητισμός. Και χρόνο με το χρόνο, δουλειά πολύ, καταφέραμε και ανεβήκαμε επίπεδα.
Νιώθεις λοιπόν ότι ο αθλητισμός σε έχει βοηθήσει και σου έχει δώσει τη δυνατότητα να ζήσεις έτσι μια πιο ποιοτική και μια πιο φυσιολογική ζωή?
Ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι υγεία για όλους. Βλέπουμε, όλοι πρέπει να το εντάξουμε στη ζωή μας και να επωφεληθούμε. Βλέπουμε ανθρώπους με αναπηρία, να αφοσιωθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι, που πραγματικά τους δίνει νόημα, τους δίνει κίνητρο στη ζωή τους, φέρνει υγεία τόσο ψυχική όσο και σωματική. Και εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο στο κομμάτι της αναπηρίας μου, όσο και της καθημερινότητάς μου, της αυτοπεποίθησής μου και άλλα πολλά. Mm-hmm.
Και καταφέρνεις να τα συνδυάσεις, να κάνεις και πρωταθλητισμό και συνάμα να εργάζεσαι κιόλας, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Εργάζομαι σε μια πολυεθνική εταιρεία, την Accenture, συμβουλευτική. Εντάξει, και αυτό είναι ένα από τα δύσκολα κομμάτια. Δηλαδή, ευτυχώς η εταιρεία στην οποία εργάζομαι με στηρίζει, γιατί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και η δουλειά ίδια από μόνη της και ο πρωταθλητισμός, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, χωρίς τη στήριξη κάποιου εργοδότη, είναι δύσκολο να το καταφέρεις όλο αυτό μαζί.
Το θέμα
Αλλά
είναι...
πάντα υπάρχει χώρος για τον αθλητισμό.
Βέβαια. Το θέμα είναι ότι δεν παραιτήθηκες. Δεν παραιτήθηκες και ο αθλητισμός ήταν αρρωγός σου. Σε αυτή την απόφαση να πεις όχι, εγώ θέλω να συνεχίσω τη ζωή μου όπως ήμουνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, όταν μου συνέβη εκείνο το ατύχημα, ήμουν ένας αθλητής και παράλληλα ήμουν και μαθητής, μικρότερο παιδί. Και ονειρεύτηκα τη ζωή μου ως αργότερα κάποια χρόνια επαγγελματίας και πάλι αθλητής και ευτυχώς το κατάφερα.
Έχεις μιλήσει καθόλου, εξέρτησες σε επαφή με τον Μίλτο το Τεντόγλου? Του έχεις ζητήσει έτσι συμβουλές να σου δώσει?
Ναι, ναι. Τον Μίλτο τον βλέπω σχεδόν, θα πω, καθημερινά, καθώς προπονούμαστε στον ίδιο χώρο. Όπως όλοι οι αθλητές, εντάξει, είναι είδωλο του μήκους και του ελληνικού αθλητισμού. Τον παρατηρούμε όταν κάνει προπόνηση. Κάποιες συμβουλές, κάποια tips έτσι έχουμε συνομιλήσει, έχουμε ανταλλάξει. Αλλά πιο πολύ μπορώ να σας πω ότι είναι μια φιγούρα, ένα άτομο που σε εμπνέει πιο πολύ.
Και πρότυπο,
τον
για πολλά παιδιά.
Καθημερινά, ναι, ναι, ναι. Και το να τον βλέπεις καθημερινά και να προπονείς στον ίδιο χώρο είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο.
Σίγουρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Καμάρα, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να ακούσουμε και επίσημα το όνομά σου, ότι πας στο Παρίσι. Καλή προετοιμασία σε ό,τι και αν κάνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου.
Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με κάποιες ειδήσεις. Πάμε στο πόλο. Ο Ολυμπιακός χτες κατάφερε να φτάσει και να κατακτήσει το 38ο τίτλο της ιστορίας του, το 22ο double, και πλέον στρέφει την προσοχή του στο Final Four του Champions League. Κατάφερε λοιπόν να νικήσει την Βουλιαγμένη με 13-9. Μια εντυπωσιακή εμφάνιση των Ερυθρολεύκων στο Πέτρος Καπαγέροφ. Με 3-0 νίκες λοιπόν κατάφερε να σφραγίσει και το φετινό πρωτάθλημα στην Α1 Πόλο των Ανδρών. Και έτσι λοιπόν έχουν μπροστά τους τον υψηλότερο των στόχων, το Final Four του Champions League και το μεγάλο ημιτελικό με την πρωταθλήτρια Ευρώπης ProReco, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 5 Ιουνίου στη Βαλέτα. Στο κολυμπητήριο του Πάρκου Κουδί πέφτει όμως αύριο η αυλαία του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών, πάντα στο Πόλο για την περίοδο 2023-2024. Απομένει η εκκρεμότητα της τρίτης θέσης που δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Διεκδικητές είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα αναμετρηθούν στο τρίτο και αποφασιστικότερο μάτς της σειράς των μικρών τελικών, έχοντας μοιραστεί τις νίκες στα δύο πρώτα μάτς. Ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 13-10 στην Αθήνα, στον πρώτο αγώνα. Οι πράσινοι πήραν την ρεβάνς με 13-12 στο Ποσειδόνιο και ανέκτησαν το πλεονέκτημα έδρας. Έτσι λοιπόν η τρίτη θέση θα κριθεί στο αυριανό μάτς, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8. Λοιπόν, στο Στίβο τώρα η Κατερίνα Στεφανίδη ολοκλήρωσε το τελευταίο της τεστ πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης με απόλυτη επιτυχία. Υπερεύει τα 4,64 στο meeting της Οστράβας, βελτιώνοντας κατά 1% την καλύτερη φετινή της επίδοση, παίρνοντας την δεύτερη θέση στο άλμα επί κοντό. Ξεκίνησε τον αγώνα της στην πόλη της Τσεχίας, περνώντας τα 4,44 με την πρώτη προσπάθεια, με τη δεύτερη τα 4,54 όπως και τα 4,64, ενώ στη συνέχεια είχε τρεις άκυρες προσπάθειες στα 4,74. Πρώτη ήταν η Βρετανίδα Μόλι Κόντερη με καλύτερο άλμα 4,84. Ήταν ο τρίτος αγώνας για την Κατερίνα Στεφανίδη αυτό στην θερινή σεζόν μετά τη συμμετοχή της στα meeting της Ντόχα και του Μαρακές. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε άθλημα. Πάμε στην τοξοβολία. Για το πόρετ της Κροατίας ταξιδεύει την Κυριακή η εθνική μας ομάδα του σύνθετου τόξου, προκειμένου να μετάσχει στο Grand Prix που φιλοξενείται εκεί. Από γυναίκες στην αποστολή θα βρίσκεται η Κατερίνα Ιωφανίδου, η οποία είναι σήμερα εδώ κοντά μας, στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου, Κατερίνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Θα μετάσχει σε μια διοργάνωση που είναι από τις σημαντικότερες στο άθλημα της τοξοβολίας. Έτσι, τα Grand Prix είναι πάρα πολύ σπουδαίες διοργανώσεις. Μίλησε μας λίγο για την δυναμική αυτών των αγώνων.
Καταρχήν μιλάμε για ένα Grand Prix στο οποίο θα συμμετέχουμε 38 φορές και γύρω στους 200 με 250 αθλητές. Οπότε καταλαβαίνετε.
Πολύ μεγάλος αριθμός.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή. Και αυτό από μόνο του δείχνει το πόση σημασία δίνεται στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Ουσιαστικά είναι ένας πολύ καλός αγώνας προετοιμασίας για τα επόμενα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια κύπελλα τα οποία θα γίνουν.
Εσύ πώς έχεις προετοιμαστεί λοιπόν για τους αγώνες αυτούς και τι προσδοκάς να πετύχεις?
Εγώ έχω μπει σε ένα πρόγραμμα full προετοιμασίας όσον αφορά τις επιδόσεις μου. Κάνουμε κάποιους τελευταίους ελέγχους στον εξοπλισμό ώστε να μην βρεθούμε προεκλήψεων και θεωρώ ότι είμαστε σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο. Τώρα από εκεί και πέρα θα ήθελα να έχω μια πάρα πολύ καλή επίδοση και σε ατομικό επίπεδο και βεβαίως και στο μεικτό, στο οποίο θα συμμετάσχει ένας από τους τρεις συναθλητές μου ανάλογα με το ποιος θα βγει πρώτος στην κατάταξη. Είτε ο Σταύρος Κουμερτάς, είτε ο Δημήτρης Βαγιώτης, είτε ο Σάκης Χριστόπουλος. Προσδοκάμε με ένα μεικτό να βγούμε ίσως και στην πρώτη τετράδα.
Ο απότερος στόχος τώρα ποιος είναι? Οι αγώνες αυτοί δίνουν βαθμούς και στο ranking?
Δίνουν βαθμούς στο ranking, ναι. Δεν είναι αγώνες από τους οποίους μπορούμε να πάρουμε κάποια κάρτα ή κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως, εμείς δεν έχουμε συμμετοχή σε Ολυμπιάδα. Παρ' όλα αυτά, όμως, συγκεντρώνονται πόντοι στο ranking system που έχει ο κάθε αθλητής.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι σε οποιοδήποτε διεθνή αγώνα και να κατέβεις, αποκτάς μεγαλύτερη εμπειρία και ουσιαστικά μπορείς να διορθώσεις κάποια λάθη.
Βελτιώνεσαι, βεβαίως.
Ναι, βεβαίως.
Να σε ρωτήσω, Κατερίνα μου, Κατερίνα Ορφανίδου, το δικό σου ταξίδι στον κόσμο της τοξοβολίας πώς και πότε ξεκινάει?
Μένα ξεκίνησε το 2004.
Περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων.
Ναι. Ήταν τον Άγουστο του 2004.
Ήθελα να ασχοληθώ με κάποιο άθλημα το οποίο να μην είναι αεροπικό και να μην έχει και όριο ηλικία. Και εντελώς τυχαία, κάνοντας άκουση στην τηλεόραση, είδα τους τελικούς της τοσοβολίας, οι οποίοι τότε είχαν διεξαχθεί στο Καλλιμάρμαρο. Ναι. Και αυτό που είδα με μάγευσε, γιατί ήταν μια κίνηση τόσο ρευστή, ήταν σταχωρός και φαινόταν και πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή το κάνω να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο.
Τι ηλικία ήσουν τότε?
Τότε ήμουν 30 χρονών.
30.
Μεγάλη. Ήμουν μεγάλη για να αρχίσω οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Έτσι. Αλλά με την τοξοβολία δεν είχα κάποιο θέμα. Δηλαδή ήμουν αυτή την ηλικία που έχεις και μια ωριμότητα παραπάνω για να κρίνεις κάποιες καταστάσεις. Θεωρώ δηλαδή ότι με βοήθησε.
Πάντως σου είχε φανεί εύκολο. Ή τουλάχιστον οι τοξοβόλοι το έδειχναν να είναι έτσι.
Ναι,
και πήρες
την
απόφαση να ασχοληθείς με το άθλημα αυτό.
Ναι, ναι.
Όταν ξεκίνησες λοιπόν, τι διαπίστωσες? Ήταν όντως εύκολο?
Όχι, αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι αυτό που είπε στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια των τελικών των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν αποτέλεσμα εκατομμυρίων ωρών εξάσκησης. Το διαπίστωσα με το δύσκολο τρόπο, αλλά είναι κάτι το οποίο συνεχώς εξελίσσω και παλεύω, οπότε μόνο σε καλό μου φύγει.
Και νομίζω πως τότε που ξεκινούσες δεν θα μπορούσες να σκεφτείς ότι θα γινώσουν πρωταθλήτρια, ότι θα ήσουν εθνική ομάδα, ότι θα ταξίδευες, ότι θα μετήχεις ευρωπαϊκά, σε Grand Prix.
Ναι. Όχι, είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι και είναι ένα ταξίδι το οποίο κρατάει πολλά χρόνια. Και αυτό είναι και το καλό της τοξοβολίας, δηλαδή ότι δεν έχει ημερομηνία λήξης. Σταματάς εσύ όποτε θέλεις.
Εντάξει, είναι πραγματικά όλες αυτές οι χαρές που σου δίνει απλόχερο αθλητισμός, που γεμίζουν φαντάζομαι τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου και σου δίνουν έτσι τη δυνατότητα πέρα από την καθημερινή ρουτίνα της δουλειάς, γιατί από ό,τι ξέρω είσαι και εργαζόμενη, έτσι.
Ναι,
να μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό, να κάνεις ταξίδι και να εκπροσωπείς τη χώρα σου.
Ναι, είναι κάτι το οποίο με έχει εξελίξει σαν αθλητρία, με έχει εξελίξει σαν άνθρωπο. Και στο τέλος της ημέρας, όπως όλα τα αθλήματα βεβαίως, έχω την ικανοποίηση ότι έχω κάνει κάτι για μένα. Έτσι. Mm-hmm. Εννοείται ότι έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλους μου τους συμμαθητές. Και είναι ένα ταξίδι το οποίο συνεχίζεται και ελπίζω να συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα.
Έχεις καταφέρει έτσι να παρασύρεις φίλες σου?
Ναι, φυσικά. Φυσικά. Και γενικά είναι τέτοια η φύση του αθλήματος που έχει τύχει φορές, ας πούμε, στο σύλλογό μας να έρχονται γονείς με τα παιδιά τους για να παρακολουθούν, για να κάνουν τοξοβολία τα παιδιά τους. Και τελικά να καταλήγουν να κάνουν τοξοβολία και οι γονείς.
Όλοι μαζί. Μια οικογένεια.
Ναι, αυτό δεν το βρίσκει σε άλλο άθλημα.
Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι τοξοβολία δεν έχει ηλικία. Οπότε μπορούν πραγματικά όλη η οικογένεια να ξεκινήσει.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αγώνες σου. Να πας σούπερ στο Grand Prix. Θα ξαναμιλήσουμε και εδώ είμαστε να επικοινωνήσουμε τα αποτελέσματά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και όλη την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια.
Επίσης,
γεια σου. Ήταν η Κατερίνα Ορφανίδου, αθλήτρια της τοξοβολίας. Θα μετάσχει στο Grand Prix, στο Πόρετ της Κροατίας. Πάμε στην σκοποβολή. Την έκτη θέση στο Sport Pistol κατέλαβε η Άννα Κορακάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυροβόλων Όπλων που διεξάγεται στο Όσιγκεκ της Κροατίας. Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης είχε εντυπωσιακή απόδοση στον προκριματικό, αλλά δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει ανάλογη εμφάνιση στον τελικό του αγωνίσματος και έτσι τέθηκε νωρίς εκτός μάχης. Η Άννα Κορακάκη, η οποία είχε μπει στον προκριματικό από χθες με 289 στις 300 βολές ακριβίας, ενώ σήμερα άγγιξε το άριστα στις βολές ταχύτητας, με επίδοση 299 στα 300. Στο ξεκίνημα του τελικού όμως είχε μόλις 2 στα 5 σε καθέναν από τους πρώτους δύο γύρους, με συνέπεια να χάσει από νωρίς πολύτιμο έδαφος. Στη συνέχεια βεβαίως βελτιώθηκε, απέφυγε τους πρώτους αποκλεισμούς, αλλά ακόμη ένα 2 στα 5 στον έκτο γύρο την άφησε οριστικά εκτός συνέχεια στην έκτη θέση. Νικήτρια του αγώνα ήταν η Γαλλίδα Καμίλ Γκερτζεβέσκι, με διαφορά μιας επιτυχίας από τη Γερμανίδα Ντορίν Φένεγκαπ. Το βάθρο επίσης εμπλήρωσε η Αλεξάνδρα Πιάτροβα από την Λευκορωσία, η οποία αγωνίζεται ως ουδέτερη. Η Άννα Κορκάκη, η οποία θα ταξιδέψει απευθείας από το Όσιγκεκ για το Μόναχο, όπου την ερχόμενη Κυριακή θα αγωνιστεί εκεί στο παγκόσμιο κύπελο. No one ever see. Λοιπόν, και με όλα αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό απόψε. 10 η ώρα, θυμίζω, ξεκινάει το παιχνίδι με μετάδοση από την Era Sport και πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει από το πρωί να δίνουν ρεπορτάζ από διάφορα σημεία της Αττικής. Θα συνεχιστεί βεβαίως αυτό και μετά το τέλος του αγώνα. Λοιπόν, ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, να ενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Γεια σας.